Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesiu į aktualijų laidą. Rytoj, gegužės 7 dieną, minėsime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Ir jau praėjo 120 metų, kai buvo atgauta spauda lotyniškais rašmenimis 1904, būtent gegužės 7-ąją. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, liesime galbūt daugiau kalbinius, kultūrinius, tautiškumo kampus šią temą. Ir man labai malonu pristatyti laidos svečius, čia gausiai susirinkusius Vilniaus Marijos radijo studijoje. Daktarė Salomėja Bandoriūtė Leikienė, mūsų tautos poeto Justino Marcinkevičiaus anūkė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja. Laba diena.
Laba diena.
Taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė bei Vilniaus kolegijos dėstytoja Rita Jodelienė. Laba diena.
Laba diena.
Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Iškienė.
Labą dieną.
Labą dieną. Ir kunigas jėzuitas, tėvas Antanas Saulaitis. Sveiki gyvi.
Labai malonu.
Taigi, 120 metų nuo to, kai buvo atgauta spauda lotyniškais rašmenimis, kodėl ši diena, šis minėjimas, spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos minėjimas yra svarbus mūsų tautai? Rita.
Šiandien turbūt kaip niekada jisai yra svarbus. Jis svarbi ši data, ši diena, kai už mūsų sienų vyksta nemalonūs dalykai. Ir pats svarbiausias dalykas, aš galvoju, yra iškreipiama istorija mums negerų draugų. Tai aš galvoju, kad gegužės 7 diena, kai mes vėl galėjom pradėti kalbėti lietuvių kalba ir skaityti, ir rašyti, ir šiandieną mūsų tas lietuviškas žodis kaip ginklas, mes galime išsakyti savo nuomonę, mes galime išsakyti savo poreikius. Mes esam tokioj dideliai šeimynoj laisvų tautų ir tas mūsų žodis jisai skrieja ir mes turim visi džiaugtis, kad mes turime lietuvių kalbą ir kad galime kalbėti drąsiai lietuvių kalbą. Aš dar labai gerai prisimenu sovietų laikais, atsimenu, kai mane mama amžinatilsi išmokė brangę Lietuvą ir reikėjo į mokyklą nueiti. Muzikos mokytoja paprašė, sako, padainuokit, kokią dainą mokate ir norite. Ir aš atsistojus, padainavau. Bet, aš nesupratau, ką aš ten blogo padariau. Aišku, mane nutraukė, bet irgi nesupratau, kodėl tik tai finale buvo pakviesti mano tėvai, mama į mokyklą. Tai tas dar sovietų laikais mes turėjom tą tokį kaip įgarsintą priešą, nes daug negalėjom kai kur kada lietuviškų žodžių išsakyti. O šiandien, atsiprašau, mes neturim to priešo, bet jis kažkaip, kaip... Aš, aišku, nesenauju ir nebambu, bet jaunimo tarpe vis girdžiu, kaip lietuviškas žodis kartais lieka nuošalyje ir jis yra keičiamas į kitą kalbą. Todėl aš labai džiaugiuosi tą dieną ir šitą gegužės 7 dieną, ne pirmi metai. Man tai yra labai svarbi diena, nes organizuoju skaitimus poezijos ir šiais metais skaitysime Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio poeziją. Tų žmonių, tų dviejų dainių, kurie 89 metais, 90 metais kėlė Lietuvą savo eilėrašiais, kur mūsų visa tauta apjungė ir mes sakėm tą poeziją. Tai man ir ne tik tai man, ir aš labai džiaugiuosi, kai dirbu su studentais, ir studentai, jie užsidegė ir jie neša poeziją tiek Lietuvos muzikos teatro akademijos, tiek Vilniaus kolegijos. Ir pasirodo, ji gyva yra. Tik reikia visiems susijungti ir tikrai išsakyti tą poeziją ir atšvesti tą dieną. Mes esam ir mes turim būti ir mes būsim. Ir kuo daugiau mes sakysim garsiai tuos tekstus, tuo mes pasijausim dar didesnį.
Ir šioje laidoje išgirsime taip pat tekstų, bus jiems laiko, taip pat ir apie tuos Ritos paminėtus renginius, skaitimus, laidos pabaigoje konkrečiau pakalbėsime. Gerbiama Vaiva, įdomu būtų paklausti, turime savo kalbą, galime laisvai tiek žodžiu, tiek raštu reikštis, naudoti, o ar nėra taip, kad laisvė naudoti kažkaip nevertinama, o būtent tais spaudos draudimo metais, kaip žinome, buvo veržlumas kažkoks, tas noras turėti savo kalbą raštą ir daug leidinių išleista ir netgi tų metų naudota kalba kažkaip ir bendrinė kalba formavo. Tai kaip jums atrodo tas vertinimas mūsų, kai viską turime, kai viskas laisva, ar nesumažėjęs?
Man atrodo, kad laisvė yra visų pirma didelė atsakomybė, nes būti laisvam tai nieko nereiškia, ar ne, bet jeigu tu prisėmė atsakomybę už tai, kad tu esi laisvas ir už savo pasirinkimus, tai matyti ir yra ta didžioji laisvės prasmė. Ir jeigu kalbėtumėm apie, vat ką ir ta minėjo apie jaunus žmonės, ar ne, nes aš ir dirbu daugiausiai su jaunai žmonėm, ruošiame mokytojus mūsų mokyklai. Tai iš tikrųjų kartais atrodo, kad tie mūsų pasirinkimai yra ne visai pasverti. Iš tos didelio noro būti pasaulio piliečiais mes kartais iš tikrųjų pametame save, pametame prasme, ką man reiškia būti Lietuvos piliečiu, ką man reiškia mokėti ir vartoti savo gimtąją kalbą, ką man reiškia išmanyti savo kultūros dalykus, nes na, dabar tokia liktai mada tampa labiau būti globalizacijos tokių vaikų arba viso pasaulio piliečių. Tai galbūt ir nėra labai blogai, mes turime gyventi pasaulyje ir negalime matyti atsiriboti ir būti tokiam visai izoliuotam pasauliu, bet niekada matyt nebūsi savimi, jeigu neturėsi šaknų, jeigu nejausi, kas tau yra svarbu, kur tavo yra pagrindas, nes tai, ką mes matom ir iš dabar didelių diskusijų yra apie lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos mokymo dalykus, yra netgi apie literatūros dalykus, ar ne, ką mes skaitome ir ko neskaitome, kas mums yra svarbu, kas nesvarbu, kiek mes mokame išsakyti mintis ir kiek nemokame. Tai aš drįščiau sakyti, nors be jokių tyrimų, bet drįščiau sakyti, kad matyt šiuolaikinis žmogus pradeda nebegebėti išsakyti savo gimtąją kalbą minčių ir idėjų ne todėl, kad jų neturi, bet tiesiog dėl to, kad skursta mūsų kalba ir skursta mūsų bendrai supratimas ir atmintis. Mes pradedam ištrinti dalykus, kurie neturėtų matyt būti ištrinti ir kurie yra tas pagrindas, ant ko dedasi visas mūsų pasaulis ir mūsų gyvenimas, ar ne? Ir iš tikrųjų Lietuva yra nuostabi šalis, nedidelė, maža, ar ne, bet su viena iš seniausių pasaulio kalbų. Ir mes kartais pamirštame, kokį mes turtą turime ir atrodo, kad mokėti anglų kalbą ar vokiečių ar prancūzų, tai yra labai labai didelė vertybė ir lietuvių kalba, o kur aš ją panaudosiu, ar ne, tai panaudoti galima labai paprastai, tiesiog būnant lietuviu ir didžiuojantis tuo, kad esi, nes man pačiai tenka nemažai keliauti po užsienį ir kai tu pradedi kalbėti apie tai, kas yra Lietuva, ar ne, kokia mūsų yra unikali kalba, kiek mes turim unikalių dalykų, na, kad ir knygnešiai knygnešiai, ar ne, pasaulyje tokio reiškinio nebuvo, nėra tarptautinio žodžio, net tokio kaip knygnešys termino, mes turim unikalų dalyką. Tai iš tiesų mus labai vertina ir tikrai Lietuva yra matoma ir kultūrinė prasme ypatingai. Tai mes matyt, nežinau kodėl, čia matyt, galbūt mažos tautos šiek tiek toksai kompleksas ar ne yra, kad norime būti matomi, bet ne per savo kultūrą, ne per savo kalbą, o tiesiog integruodamėsi ir šiek tiek nutrindami ribas. Tai man visuomet labai noris ir mes ir studentams savo stengiamės dėkti tą mintį, kad visų pirma turi būti savimi ir žinoti, kas tu esi, iš kur tu esi ir kodėl tu toks esi. O tada jau gali keliauti į pasaulį ir skleisti tą visą žinojimą ir tą savo supratimą ir būti.
Tėve Antanai, jūs dirbote nemažai užsienyje lietuvių parapijose su išeivijos lietuviais. Kaip ten atsispindi tas lietuvybės kalbos saugojimas, naudojimas, kokios pastangos dedamos, kaip jums atrodo iš tų žmonių gyvenimo iš lietuvių išeivijoje, kaip atsispindi lietuvių kalbos vertė?
Aš tik pažįstu iki kokios penktos kartos įvairiose šalyse ir matau, gal nekalba laisvai, bet stengiasi, kiek gali lietuviškų žodžių įmaišyti į krašto kalbą. Ypač, kaip ir bet kokioj kalboj močiutės yra tos, kurios perduoda kalbą vaikams, kadangi daugiau laiko su jais praleidžia negu tėvai. Tai visada atspindi tą močiutės ir tą tarimą, ir žodžius, ir iš kokios Lietuvos vietos kilisi ten probo būti ir panašiai. Ir labai įvairiai, bet visi žino, kokias kalba ir kad kalba labai svarbi ir ne visur yra galimybės jos mokytis ir išlaikyti dėl žmonių skaičiaus, dėl mišrių šeimų, kur yra mišrios kalbos arba kalbama tik viena, ne lietuvių kalba. Tai labai sudėtinga padėtis, bet vis vien tas vertinimas kalbos rašto, senų knygų, kurias turi senelių ten lietuvių kalba, kad ir nemokėtų skaityti. Tas viskas yra tas lobis, kurį tos šeimos paveldi. Ir kartais turi įmaišyti svetimų žodžių, kalbėdamas kitoj šaly, kur yra, kaip ir lietuvių kalba įėjo, kaip bendrinis kažkoks žodis. Bet paprastai labai stengiasi ir ne tik tai kalba, bet ir valgiai, ir papročiai, ir visa kita yra dalis, tas visas lietuviškas paveikslas, galim sakyti, įvaizdis žmogaus, šeimos, mūsų tautos.
Kaip jums atrodo gimtosios kalbos ir išmoktos, kokios, bet kokios kitos kalbos, gerai išmoktos, kurią žmogus naudoja kasdien galbūt užsienyje, tas skirtumas tarp gimtosios ir išmoktos kalbos, kai žmonės sako, kad pradeda galvoti jau kitą kalbą arba galbūt atvirkščiai išmoksta ir naudoja kitas užsienio kalbas, bet galvoja, sapnuoja arba nežinau kaip kitaip neverbališkai naudoja gimtąją. Tai kaip pasireiškia tas gimtosios kalbos įaugimas žmoguje, kaip iš jūsų patirties? Jūs taip pat turbūt daug kalbų kitų mokate, bet
vis vien pirmoji kalba man buvo lietuvių, kad ir tik Lietuvoje gyvenau 1,5 metų, bet visi namuose lietuviškai. Tai mano gimtoji kalba yra lietuvių, o yra tokių, kurias moku lygiai kaip tiek pat žodžių arba sudėtingus dalykus galiu aptarti ir kitom kalbom, bet kartais galvoju ir kita kalba, kai kitoks dalykas įeina į, nu, apie ką nors kalbama. Bet vis vien ta gimtoji lieka ir tas labai brangu, ir žodis, ir dainos, ir papročiai, ir išvaiz, aplinka visa, viskas tas. Ta matai žmonėse, žmonės džiaugiasi, kad kitoj šaly, kažin kur sunkiai auga, yra liepa pavyzdžiui. toks brangus medis, arba ten beržas tuo labiau. Tai įeina viskas į tą tautinį įvaizdį. Ir užsienį daug lengviau yra jauniems žmonėms mokėti dainas negu kalbėti. Tai tas irgi yra labai svarbu. Arba liaudies menas, arba juostas austi ir kažką kitą daryti. Visada žiūri į tą komplektą, įskaitant mūsų draugišką bendravimą, o ne kokį nors siutimą viens ant kito, kur kalbos neskatina.
Salomėja, jūs taip pat gyvenote išeivijoje, mokėtės vasario 16-osios gimnazijoje. Kaip jums atrodo, kaip atsakytumėte į šį klausimą?
Aš tikrai, ačiū už klausimą, tikrai noriu paantrinti tėvui Antanui, kad išlaikyti tą tokį labai tyrą lietuviškumą, tokį tradicijų puoselėjimą. Na, mes čia gyvendami tarsi to specialiai neskatiname, automatiškai turėtų viskas būti, bet gyvenant išeivijo, tas gaunasi daug natūraliau, ar ne, ir tokia, su tokia galbūt netgi savotiška pramogos forma, nes tai būna arba tam tikri būreliai atskiri, kur šeštadieniais, sekmadieniais tėvai eina su tėvais, lankosi, laikosi puoselėje tradicijas, švenčia šventes. Bet ką man pačiai teko išgyventi, tai aš išvažiavau 14 metų į vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, laimėjus konkursą. Ir tenai aš išgyvenau tą tokį tikrą lietuvybės perversmą, galima sakyti, pati savyje, su kiekvieno sekmadienio tradicija kelti vėliavą, gėdant Lietuvos himną, švenčiant labai gražiai lietuviškas šventes. Dabar aš labai džiaugiuosi, kad mes irgi jas švenčiam visi. Pavyzdžiui, vasario 16 šventė, tai nebūtinai išėjimas į gatvę kartu su visais, bet galbūt šeima susirenka, pagaliau, nežinau, pavalgo pietus kartu, visi kartu prie stalo ir žino, kokia šiandien diena, kovo 11, sausio 13, visi uždegam žvagutes languose. Tas labai džiugina. Kai aš išvažiavau 2000 metais, tas buvo truputį apgeibę, galima sakyti, ir tikrai reikėjo galbūt to tokio atgaivinimo, kuo aš džiaugiuosi, iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad viskas blogai, netaip išsireiškiau. Noriu pasakyti, kad turim labai gerų pavyzdžių šiandien, tikrai, kuo galime pasidžiaugti. Kalbant, aš pati apie dėduką dabar nukreipsiu, apie Justiną Marcinkevičią, aš jį vadinau dėduku. Tai kai aš išvažiavau, nes čia buvo toksai irgi tarsi sąmyšis artimoje aplinkoje, kaip čia Justinas Marcinkevičius leidžia išvažiuoti iš viso anūkė, vienintelio anūkė, tai aš išvažiavau tenai, jis labai laimingas nebuvo šio pasirinkimu. Bet pastoviai buvo toksai man sakymas, skatinimas irgi, kad aš išvažiuoju su misija grįžti ir dirbti Lietuvai, kad tai yra išvažiavimas išmokti kalbą, pažinti kultūrą ir sužinoti, kaip čia yra gerai ir grįžti dirbti čia. Tai aš šitą pažadą ištesėjau ir... Taip, ir visą laiką buvo tas lietuvybės klausimas lietuvių kalbos labai aktualus namuose, šeimoje. Iš tiesų tai nebuvo brukoma per prievartą, tai buvo visą laiką gražiai paaiškinama, ta informacija būdavo gražiai susloksniuojama, kad aš ją dabar net prisimenu, per tokią patirtį, per pasakojimus, per istorijos tokį, netgi istorijos sėkimą galiu pasakyti, gal kaip pasako sėkimą, kad vaikui būtų imlu, įdomu. Tai va, tokias patirtis.
Rita, esate pasiruošusi tekstų. Galbūt galėtume vieną iš jų išgirsti dabar.
Justino Marcinkevičiaus proza. Baisu būtų Lietuva pametus tave iš akių, kaip vaikystėje, Turgaus aikštėj ar per atlaidus Prienų bažnyčio šventoriui baltą motinos galvą per kelinę skarelę. Baisu būtų sumaišyti ją su kitom, apsirikti, paimti už rankos ne ją. O, kaip gaudžia vargonai ir varpų skambesys, ir minia plaukdama tave neša, bet vaikiška tavo ranka, tartum paukštis lizde amžinoj, nesibaigiančioj, meilės ir rūpeščio rankoj. Ji veda, sulaiko, beklumpanti ir žmonių spūstyje, o laimė, pasilenkusi ima ir kelia tave virš visų. Banguoja, liuliuoja margas palvis gyvenimas, o Turgaus aikštėj už prekystalio sėdi istorija ir prekiauja. Mikliai, idėjom, tautom, likimu. Baisu būtų Lietuva išleidus tave iš akių. Tavo ranką pametusiam būtų baisu žiūrėti ir nematyti, klausyti ir negirdėti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbame apie rytoj minėsimą gegužės 7 dieną spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Vilniaus Marijos radijo studijoje kalbame su daktare Salomėja Bandoriūtė Leikienė, docente Rita Jodelienė, Vilniaus kolegijos pedagogijos fakulteto dekane Vaiva Iškienė ir kunigų jėzuitų tėvų Antanų Saulaičių. Buvo lietuvių kalbos lotiniškais rašmenimis draudimas, žinome tai iš istorijos ir įvairiais veržliais būdais per šį draudimą lietuvių kalba išliko, kaip tik klestėjo, galbūt, jeigu taip galima sakyti, dabar turime oficialią valstybinę kalbą, kurią kalbame kasdien ir vis pasigirsta ir šioje laidoje taip pat, kad kažkokios yra grėsmės jai, tai kokias matytumėt, nežinau, pagrindinės problemas, kas lietuvių kalbą skurdina, kaip su tuo kovoti, kaip skatinti, kad lietuvių kalba, kultūra per kalbą, žodį ir knygą turėtų tą augimo kreivę.
Man tokį baisų įdomų išgyvenimą buvo Lenkijoje. Aš nemoku lenkų kalbos. Ir taip išėjo, kad buvo keli lenkai jėzuitai studentai ir buvo koks nors amerikietis kitas. Ir jie, jam kalba lenkiškai, jis nesupranta, o aš galėjau išversti už tai, kad jie tiek įmaišė angliškų žodžių, kabutėse, tarptautinių žodžių, kad aš galėjau tam žmogui pasakyti, ką šitie lenkiškai sakė. Mane tas taip išgąsdino, čia jau prieš 15 metų. Ir dabar, kai aš klausausi mūsų jaunų žmonių 20 metų, 30 kelerių ir tiek daug primaišyta, kur visai nereikalinga dėti kokį nors kabutėse tarptautinį žodį, bet vietoj pasakyti lietuviško ir išeina, gali lygiai taip pat išversti, kas nemoka lietuvių kalbos, galėtų išversti, ką, kokią žinią perduoda. Tai viens iš svarbių tų dalykų, man atrodo, jeigu kalbėti lietuviškai, tai lietuviškai, jeigu braziliškai, tai braziliškai arba kitom kalbom.
Aš kaip tik norėčiau pasidalinti patirtim irgi. Šį savaitgalį buvau jaunųjų filologų konkurse. Esu vienos komisijos narė ir teko vertinti vaikų darbus, tai 12-okų, 11-okų ir 10-okų. Ir mane nustebino, sakyčiau, ne anglicizmai konkrečiai, bet tarptautinių žodžių vartojimas. Toks susidarė jausmas, tarsi vaikai nebežino, kaip pavadinti daiktą arba reiškinį lietuvių kalbą. Ir kažkaip stengiausi truputį gal ir paauklėti vaikus, pasakyti, kad na, gal nereikėtų taip daryti, nuo to nepasirodome protingesni, 10 kartų ir taip toliau. Bet aš šitoje vietoje taip pat išvelgčiau problemą. Visiškai nematau problemos galbūt patriotizmo skatinimo šiuo metu kažkokios problematikos, nes man atrodo, kad čia viskas labai, labai neblogai einasi ir aš irgi uždaviau toje savo sekcijoje klausimą vaikam, paklausiau, kas jums yra patriotiškumas. Ir buvo labai ilga tyla, ilga pauzė ir tada viena mergaitė pakėlė ranką ir ji labai taikliai atsakė mano manimu, kad tai nėra tik tai savo šalies liaupsinimas ir gyrimas visai kaip, bet tai yra taip pat problemų pastebėjimas ir gebėjimas nuo jų nebėgti, o jas padėti išspręsti arba bent jau pastebėti, kad kas nors jas išspręstų. Tai aš labai apsidžiaugiau viena vertus jaunai žmonėm, kurie auga dabar Lietuvoje, bet kita vertus tas būtent kalbos vartojimas, jisai truputį yra, atsiprašau, tokį išsireiškimą truputį prišiukšlintas. Galbūt taip.
Aš, jeigu galima, Salomėjos mintį pratęsiu. Aš galvoju, kad mūsų vaikai kalba gana panašiai, kaip mes kalbame. Mes galbūt iš tikrųjų patys nebepastebime, kad ir mūsų kalba yra pakankamai šiukšlinga. Nes vėlgi, turime labai daug informacijos ir tie informacijos kiek, aš manau, irgi daro savo įtaką. Ir mes niekada neturėjome tokios galimybės skaityti tiek ir mokslinių dalykų, ir popsinių dalykų įvairiausiamis kalbomis, kokiamis tik tai norime, ar ne? Ir manyčiau, kad viena iš bėdų yra ir mūsų suaugusiųjų, kad mes patys vartojame labai daug žargono. Ir labai daug svetimybių, ir labai daug tarptautiškumo. Ir aš kitą kartą klausausi mūsų garbių mokslininkų, tyrėjų, pranešimų įvairiausių. Ir vat ką Salomėjus sakote, tiek tarptautinių žodžių, kad, kaip jūs, tėvė, sakote, kad galima išversti ir galima jau net ir nebekalbėti lietuviškai. Iš esmės, tu tą tekstą gali tiesiog klausytis ir iš tarptautinių žodžių gali susidėlioti. Tai mes truputėlį matyti esame nuo to informacijos pasaulio šiek tiek esame įkaitai, kuri ateina pas mus ir ta leksika taip pat atkeliauja. Ir dar vienas dalykas, matyti vėlgi, ką aš jau sakiau, aš tai jaučiu, kad mes turim tą mažos tautos kompleksą ir va čia aš prisimenu tą Meilės Lukšienės žodžius, kai sakė, kad kol iš mūsų neišeis vergas, ar ne, kur mes jausimės kaip vergai, ar ne, tai nu tol mes ir stengsime save realizuoti per kitur, vartodami ir kalbą kitonišką, ir pridėdami tų visokių papuošimų, kurie iš tikrųjų nėra papuošimai. Tai čia, matyt, mums irgi reikėtų galbūt nuo savęs pradėti, nes aš galvoju, seniai jau dabar nestebėjau jokios pamokos, bet aš taip galvoju, kažin, ar mes tikrai visuomet ir pamokose, kaip mokytojai, vartojame tą kalbą, kokią mūsų mokiniai turėtų girdėti.
Čia labai gera pastaba. Ačiū už pastabą. Bet noriu tokį dalyką dar pastebėti, kai aš dirbu su studentais ir jų daug praeina. Ir ne tik tai su studentais, ir tenka su moksleiviais susitikti ir skaityti skaitinius, jų pasirinktus tekstus. Aš pastebėjau vieną labai įdomų dalyką. Neįdomu, jisai turbūt paprastas dalykas yra. Tai kuo daugiau jaunuolis ar vaikas skaito, jo kalba graži, brandesnė, ir jis mažiau naudoja tų visų šiukšlinių žodžių. Bet kuris mažiau skaito, tai tada jau ir yra tos problemos. Žinot, aš suprantu, kalbininkai sako, kai kurie kalbininkai sako, jog čia nieko nereiškia, čia viskas labai gerai ir viskas susitvarkys ir viskas bus su ta kalba mūsų gera. Aš asmeniškai matau, kad reikia jau turbūt daugiau mums visiems kartu įdėti pastangų. Aišku, pradedant nuo savęs, bet įdėti pastangų, kad neišnyktų iš mūsų lietuvių kalbos tokių gražių, brandžių žodžių. Paprasta situacija. Dėstau paskaitą ir paprašau studentų atlikti tam tikras užduotis, duodu tokią tam tikrą temą ir jie turi pristatyti ištraukėlę sukurtos savo kalbos. Ir aš girdžiu, tarpusavyje jie kalba studentai angliškai. Aš tada klausiu, sakau, klausykit, kodėl jūs, sakau, jūs vis tiek ateisit, kalbėsit lietuviškai, jūs dabar tu turėsit įsiversti. Ir jie man sako, nu žino, sako, tie žodžiai, kuriuos mes norim panaudoti, nu jie per daug yra sunkus lietuviški. Tai mes ieškome va tokio, nu, angliškai mums paprasčiau. Ir įsivaizduoja, tie tenai pateikia vieną pavyzdį, kur iš anglų kalbos iš karto tiesiog įversta yra. Ir aš paprašau, sakau, jūs pabandykit sulietuvinti. Tai, aišku, jie padarė tą užduotį ir patys įvertino, bet jie sako, čia viskas ilgiau tada, čia viskas per daug, nu, sunku, per daug laiko užima. Tai turbūt nuo mūsų tokio skubėjimo, lėkimo, mes ieškome vis patogiau, greičiau ir truputėlį gal nuskurdinam ne tik tai, kad ir kalba, bet ir patį save. Taip, aš suprantu, tie vaikai užaugs ir studentai užaugs ir jie turės savo vaikus ir jiems nu, bus vis tiek ne tas pats, kaip jo vaikas kalba. Bet sakau, nu, tik tai yra tokia viena... Vienas dalykas, kad kai ko nepražiūrėtume.
Tai kaip Rita ir sako, aš dabar pagalvoju apie tokį dalyką, vėl apie mokytojus galvoju, aišku, mokytojai vis užpyksta, kai čia jų kažką tai sakoma, nes vis tikimasi iš jų daug, bet aš pati esu mokytoja, tai galiu taip kalbėti. Tai aš galvoju, vat Rita, ką jūs ir sakot, matyt, mes ir turėtumėm vėlgi kaip mokytojai ir ne, dirbti ne tik tai su mokiniais, bet lygiai taip pat ir su tėvais turim dirbti, ar ne. Ir tas supratimo formavimas, kad tai, kas greičiau nebūtinai yra kokybiškiau, ir čia ir su mūsų bendrosiam programom susiję ir su viskuo, kai mes įsisukam į tą tokią lėkimo karuselę, ar ne, kur pasakyti, okei, yra daug lengviau negu pasakyti gerai, nu, paskaičiuokim vienoje vietoje, ar ne, kiek yra raidžių ir kitoje. Tai net ir šitas toks, mums vis trūksta laiko ir reikia bandyti mums tiesiog šiek tiek pristabdyti per savo net galbūt ir kalbėjimą. Aš ir save taip pat stebiu, kad tikrai yra kitą kartą daug greičiau pasakyti kažkokį anglišką frazę, tu žinai, ir tu mesteli ją, nes tau jinai ta, kad tu turėtum pasakyti sakiniu visu, ar ne? O tu čia pasakai dviem žodžiais. Tai mums patiems matyti reikia to tokio sąmoningumo pasirenkant ką aš sakau ir kaip aš sakau, nes galbūt ir labai yra, taip sakant, malonu ir linksma ir gražu ir toks šiuolaikiškas su studentais ir su mokiniais kalbėti jų kalbą ir mes nu, turėtumėm aišku suprasti ir kalbėti, bet vis tik mes turim būti tie, kurie nešam tą kalbą ir jeigu esam pasirinkę tą tokį kelią, kuriuo einame, tai yra švietėjo kelią, savo kalbos, savo kultūros nešėjo, nepaisant to, kokio dalyko tu mokytojas esi. Ar tu esi matematikos, ar esi lietuvių kalbos, bet tavo kalba turi būti graži, taisyklinga ir tvarkinga. Ir iš tiesų matyti nuo mūsų, aš vis tiek matau, kad mes nepadarome tiek ir leidžiame savo kitą kartą, kaip aš sakau, padžiazuoti, bet tas mūsų džiazas jau truputėlį darosi toksai per daug chaotiškas, net ir visai šio laikymėme džiaze yra taisyklių, ar ne, bet kai mes jau visai be taisyklių įmame gyventi, tai tada gaunasi tai, kas gaunasi.
Labai įdomu, kai būna konkursai mokiniams skaityti knygų. Būna, aš kažkokioj mokykloje buvau ir berniukas, neatsimenu, kiek knygų tais metais perskaitė, aš pats stebėjaus. Tai vien tik skaitimas padidina, nu, lietuviškų knygų skaitimas padidina tą žodyną, nes kartais negali žinoti tokių liaudiškų ar iš kaimiškų dalykų, grinai iš šeimos patirties. Tai tas knygos spaudos atgavimas yra ir knygų atgavimas ir skatinimas skaityti iš viso bet kokius dalykus ir laikraščius ir kitus leidinius, bet ir lietuvių kalba literatūros. Ir yra jaunimui pilna knygų. Knygų mūgiai tai yra kaip nueiti į dangų. Tik reikia parsinešti ir žiūrėti, kad mūsų angeliukai pasinaudotų to visko.
Taip, prisiminiau vieną kalbininkų jokingą pasakymą, jeigu taip galim sakyti. Anksčiau rusenome, dabar anglėjame.
Geras pasakymas.
Labai geras pasakymas.
Bet kita vertus, kaip sako, turi būti gražu žmonėms. Ta kalba, jie turi norėti ją vartoti ir tą grožį kuria poezija, knygos, taip pat muzika. Nežinau, galim paskaičiuoti, kad jau antrus metus iš eilės į Euroviziją siunčiama lietuvišką dainą ir taip toliau. Tas paskatinimas turi tikti ir patikti jaunai kartai turbūt, kuri perims kalbą. Ir paminėti buvo renginiai Rita, kurie taip pat irgi tikriausiai bus dar vienas žingsnelis į tas pastangas, kad lietuvių kalba gyvuotų. Tai laidai baigiantis galbūt galėtume konkrečiau šiek tiek apie juos ir kaip žmonės, kaip klausytojai dabar girdintis, galėtų įsijungti, ateiti ir netgi dalyvauti.
Taip, pirmiausia, tai mes gegužės 7 dieną, 11 valandą Vilniaus kolegijos pedagoginėme fakultete skaitysime Justino Marcinkevičiaus ir Marcelijaus Martinaičio poeziją. Ir kas nori, gali ateiti ir skaityti, bet prieš tai reikia užsiregistruoti. Nu, būtų gerai, kad registracija užsiregistruotų, nes vis tiek mes sudėliosime įgą.
Tai skaitimas bus, kad žmonės ateina, taip, bet kas užsiregistravę ir į mikrofoną auditoriją.
Taip, ir skaito atsivertę knygą, savo norimą eilėraštį, kuris jam patinka. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dalyvauja jaunų žmonių daug. Vakar turėjau aš susitikimą, manęs prašė konsultacijos jaunimas. Ir suprantat, yra poezijos skaitimas, poezija tai yra sielos kalba. Mes galime, ką norim sakyti, save susvarbinti, bet kiekvienas mes pajaučiame viduje, ar kai būna mums džiugu, ar kai liūdna, skraidančius drugelius. Gal tai mūsų ta siela atliepia. Ir kai tu pasirenki tą eilėraštį, jį suvoki ir supranti, jis atliepia tavo vidų. Ir jeigu tu vieną kartą pajausi ir išeisi, tu perskaitysi su savo santykiu, tu paskaitysi tai, ką tu jauti, nu, tu uždainuosi. Ir aš net nebejoju, kai vieną kartą tu pajautęs, tu kitą kartą norėsi pakartoti. Sakau iš patirties, su studentais ir su jaunimu, kuriuo dirbu, kai jie prisilečia ir kai jie suranda tą eilėraštį, jie daug kartų skaito, o paskui jau jie atsineša ir kitą, ir trečią. Ir praeitą savaitę, antradienį, kai paprašiau savo studentų muzikos prodiuserių ir muzikos fakulteto studentai, kurie. Tai noriu pasakyti, svarbu, jie supranta, atsako iš karto, ką čia ta poezija, ne. O paskui jie paėmė, kai atsinešė, jie atrado savo. Sako, dėsto, kaip malonu skaityti yra. Tai tikrai nuo širdžiai kviečiu visus užeiti pedagoginio fakulteto internetinį puslapį Vilniaus kolegijos ar įgal meno studijos internetinį puslapį ir užsiregistruoti skaitimus. Tikrai siūlau, kviečiu, ateikim, išreiškim tą savo tą santykį į mūsų lietuvių kalbą, į lietuvišką poezijos žodį. Tai nuoširdžiai kviečiu.
Mėly klausytojai, gegužės 7 dieną minime, rytoj minėsime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Šią progą kalbėjomės aktualijų laidoje su garbiais svečiais, mūsų garbaus tautos poeto Justino Marcinkevičiaus anūkė, daktarė Salomėja Bandoriūtė Leikienė, Lietuvos muzikos teatro akademijos docente Rita Jodelienė, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekane Vaiva Iškienė ir kunigų jezuitų tėvų Antanu Saulaičiu. Ačiū labai jums, mėly svečiai, kad buvote šioje laidoje. Ačiū ir jums, gerbiami klausytojai, uždėmesi. Šį kartą aktualijas vedžiau aš Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.